Blaðsíða 6. Nákvæmni í vinnubrögðum. Vísindin krefjast agaðra vinnubrögða. Vísindamaður þarf að sannfæra sig að þær upplýsingar sem hann hefur undir höndum séu réttar. Það eru til svo margar rannsóknir og margvíslegar niðurstöður úr þeim. Sumar niðurstöður eru einfaldlega rangar af því að vísindamennirnir sem unnu rannsóknina vönduðu sig ekki nógu vel. Góð rannsókn er þannig gerð og þannig lýst að annar vísindamaður getur endurtekið hana með sömu efnum og áhöldum og fengið sömu niðurstöðu. Stundum eru áhöldin sem notuð eru við rannsóknir ekki nægilega nákvæm eða þau henta einfaldlega ekki við rannsóknina. Það er til dæmis afar óhentugt að nota 1 metra langa spýtu til þess að mæla hvað nefið á þér er langt. Með slíku mælitæki yrði mælingin væntanlega mjög ónákvæm. Einnig væri 1 metra löng spýta ónótæf til þess að mæla meðalþyngd allra reiðhjóla sem bekkjarfélagar þínir eiga. Þú mælir ekki þyngd með lengdarmæli. Stundum er ekki gætt nægilega mikils hreinlætis, til dæmis við blöndun efna. Einnig hafa margir gert mistök við skráningu gagna. Jafnvel þó að niðurstöður séu óhagstæðar, er mjög mikilvægt að segja satt og rétt frá. Sumar af merkustu uppfinningum sögunar hafa orðið til fyrir mistök. Ef reynt er að horfa framhjá mistökunum og falsa niðurstöður, gætu mikilvæg tækifæri glatast. Tilraunir og skýrslugerð. Vísindamenn gera tilraunir til þess að finna svör við ráðgátum. Í þessari bók eru margar tilraunir sem þú þarft að glíma við. Það er mikilvægt að gera skýrslu hverja tilraun. Skýrslan þarf ekki að vera löng. Þegar þú gerir slíka skýrslu skaltu fylgja eftirfarandi leiðbeiningum. Tilgangur. Áður en tilraun er gerð þarft þú að átta þig á tilgangi hennar. Hvaða spurningu á rannsóknin að svara? Efni og áhöld. Tilgreindu hvaða efni og áhöld þú þarft að nota við tilraunina. Lýsing. Lýstu hvernig þú gerir tilraunina. Það gæti hjálpað að tekna mynd í skýrsluna sem lýsir því sem þú gerir. Góð mynd segir meira en mörg orð. Niðurstaða. Ljúktu skýrslunni með því að skrifa niðurstöður tilraunarinnar. Að hverju komstu? Þannig svarar þú rannsóknar spurningunni. Hópverkefni. Linsoðin egg. Skipuleggið og skrifið skýrslu hvernig þið mynduð linsjóða egg á vísindalegan hátt. Hvaða efni notiði? Hvaða áhöld þurfiði? Hvernig gerið þið tilraunina? Hvað gæti orðið til þess að þið þyrftuð að endurtaka tilraunina? Eru gögnin ykkar nógu skýr til þess að nemendur í öðrum skólum geti endurtekið tilraunina ykkar?